بسم الله الرحمن الرحيم آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون يسألونك ماذا يا رسول الله مسلمان تفوس كيسانا يا حلال فرسكم لكم سشري سزو ديلا حلال دي جو قل ورطين جواب ورطين حلال تنشوي تاسا الطيبات سچ پاک سی پاک صاف یو حلال حرام یو پاک صاف عبدس لوی طبیعت چې منی پاک گندګی پر دی پاک سی نو او اغه کاری شی علمتم اغه کاری پرنده یا حیوان چې تاسو تعلیم ورکړي من الجواه کاری جان ها جواه شکاری اور کاغذ درنده کې پرنده مقلبین تاسو ایشکاری تاسو بیا ٹرینگ ورکے مقلبین ٹرینگ ورکے تاسو ورکڑی تو علموہن تاسو اگوی تا اغا ٹرینگ پا اغا تعلیم ورکوائی میں ما علم قوم اللہ چو خلائی تاسو خولی لاکھ کاران پوئی گئی باز بسن پرے دیا بسن مانا کے اس پر بسن پرے اسم بے لا را شک پولا پیشا رکھا نا سشو کل میں تو علموہن میں ما علم فقلو مما نو خورای دا اغا خکارنا امسکنا چه دی خکاری اثار کری علیکم تاسو دا پارا وی نسی وقبلی نکری خو چه خکار دی پشکاری پریدائی وست کو اسم اللہ ری فا اغید خدای نو لکتا چاوی رکھا گیا اللہ اکبر چه غش اولی اللہ اکبر دا چه خکاری چه پرنده جم پرید اللہ اکبر دوائی واتقوا الله مگر اس سے لگو محتاط کوئے فیدو زائے دو خدای لنا رگینا فرمانا ہوئی رہ گئے اللہ زیر حسابہ کے سن کے دے اليوم احل لکم الطیب لنن تاستا حلاق شر پاک سیدنا اطعام دا اغا خچاچا بوئی تا کتاب رکرشوے یہودو نا سوراق سوراق تاستا خوریش ہے اور حلاق شر تاستا طعام دا بوئی تاستا خوراقا بوئی خوریش تاستا تی پاٹی کی من مسا کی یو دے بلا دیو بل خورا پڑے شے بظاہر پکا غیر خلافی نہیں والمحسنات من المحسن او جا حلالی تاسو سا اغا پاگرا من بھی جانے مومنان بھی او اغا پاگرا اغل پاگرا من من اللہ دی اوزر کتاب چا ابوی تا کتاب اہل کتاب یہود و نصورا من قبل اکم ساسو نمخت کتاب رکھ او اذا آتیتمون اجورہن چا تاسو اغویلا اغا خفل عوض یعنی مہر ورکے محسنین اگر فیض نکاح کے رہو سن کے بازار کا نہ کہ تھا سور کا وہ کہنا جب غیر مسافین خالی شہت ورانی نوی صفاوی ابوت ہوئے ولتا خواہی ابوت ہوئے ول نہیں شاہ ورانی نہیں تاسوی پر نکاح کے رہو رہے ولا متخذی اخدان نہ تاسو یا رانا شاہیہ تسا کہ لگا یورک داشتے جسا تھی یاد رہے دا احکام دی ومن یکفر بالایمان چا چو کفر کو پی ایمان ایمان پا دے احکام ہو گرے پا دے عمل لکی زائشو اعمال لگا پا اخرت کے پا خسارہ گرے دیوالا رے اے ایمان والو اذا کنتم الى الصلاة اکر چھتا تو پاسا ایمان زدہ فغسلو بین دے وجوہکم مخونا و ایدیکم لاسونا الى المرافق سنگل پورے ومزہو بے اوسکم مسہو کے پسرون اخپرو وارجلکم او خپیم مینځه الى الكعبين د پرکو پورې وان كنتم جنبا کله ما نو خیش تاسو جنوب جنابت کې نو فتحوا خذ عن پاکه یو پاکه طهارت کیا خودست کنا فتطهر انه غسل کنا و ان کنتم مرضا اکتاس مریضان او بنش استعمال ہوئے یا پر سفر کے ابن اولا یا احد منکم من الغائط یا تاسر اغسمات عاشی او لامستم النساء یا تاسر خصوص لاس لگولی فلم تجدو ماغن لے طول سورتن کو ابنی وقت ماندے فتیمم موسائی تیمم موی قص کو قص تو کا استعیدن خور پاکے انہ تیمم کو خور نصر کے مفهم صحو بی وجود ہو تاسو مسکه په مخونه خپل او لاسونه خپل دا غنا ورې دا احکام خو درې کړو خو ما یرید الله الله نه غواړي چې وګړي تاسو باندې سحر تکلیف خو مخذر کول نه غواړي ولکن یرید نو یطهرکم الله دا راځي تاسو پاک صاف کی صفائی پسند دی الله تعالی صفائی وغیرہ صفائی ایمان جز دی نو دا الله دا غواړي تاسو اچھا تام کی تاسو باندې نعمت نقل ہے دبار اس کا شکریہ ادا کریں مضامین لازم خفور کرے کرتے شوی سلسل نسکال مادت موضوع یو احرسیو معاشرے خاندانی قبائلی انرونی احکام او داد معاشرے اجتماعی احکام او تمدنی سیاسی اغلی مختلف احکام علی کنا پیشی سب اول ویلو چې تاسو ته حلال پیشی دی سیزونا مگر اگر چې خدای کوم حرام کړی نه هغه یو څلوري وي اینا او مردارا وغیرہ شراب هغه ته ویلو نو بیا به نو وسه انساني فطرت داره کنه دی چې وته ویل کار کول دی وی چې په ګوته کې راته کې دی نو ځل کار کوم چې ګوته کې دی راځي دا حکم کوم کوم نو نه سوال وره یسالونک ماذا احل دی تپوس کوي چې څه شی حلال دی نو حلال ورته بیان شوی کم پوی نو دا وغیرہ مخره نو سپر خو و صحابه هغوی دا غیرو چې هغه حلال یو یو یا ته وقولی شي نو اوس په دنیا کې خو حلال خدای ډېر څه پیدا کړي دي نو هغه نه وایي نو قضا ده تپوس ته دی چې د حلال فرض مونږ ته معلوم شي نو دغه به خورو مونږ به نه خورو جواب دی جواب یې نو قضا نه دا حرام لگ دی دا حرام و فرست تا خیب باقی حلال اے نقطہ دا غلقہ دے رکے سوال کئی ساتھ ہوا چی سیش دی رہا تو ہے حلال کشی تا اب طیبات بس پاک صافی طبیعت نہیں پاک صافی مزاج تسلیم کئی یا راشی گندنے دے آہ سوی شکونوں کا حلال ہے رنگ نموردار دے طبیعت انما راشی نمانی کنا اب رو راشی ہو دے تو رب لابارا وڑی چیر گلو نو هغه دا بڑیا سي نه کې نه ولا لري وي څه راځي کنه نو څه دوه کته مې دا به څه خرج الله دې نه څه دې هغه ته بیا کې نه خطوې بنا پاک صاف یو حلال نه حلال هغه چې خدای کوم کړي حیا هغه دې او طيب چې هغه کې دا نه او طبيعت مني پاک صاف نه لاغه فر سو ګرځي ها یو خو پاک صاف اصل شي نو مانعات الشيء تقولي لا غير ما سوا كنو منيات في پاک صاف خوړي نغ بیش پارا دی اور اگر چونکہ دا عرب و فضا ہوا ال تک خکار زیادو کسا سفر با خکار کاؤ نو اور اگر ضرورتم ہو مسئلے پی اکشیو بیتا بوزن بائیں نو تاسو لخکار اگر شما اگر شما علمتم من الجواس طیبات اما علمتم اگر شما تاسو خول دے من الجوارح خکاری جانور تا درندر کا پرندر چی چا بانے بار بانے خکار پر سپی کوئے کو بلتا کوئے مکلبین چی تاسو اغا پریدائی پا اغوی باندی تعلیم مقری تو علمو هنہ اغوی تعلیم وکر مما علم کن سنگا چی خدای تاسو خولے چی ہاں اغای افکای پا اے داشت مرغیوی یا نور حیوانی تاسو اغوی ترنگ ورکری چی ادکت دا وزیب پا دا نسا دا خورما دا اسار وار بغیر تعلیم خدا نکی تاسو چکم تعلیم ورکریشی پا اغا تریئے سران مخورای حکم مما امسکنا دیا تا سپریح و اغاقا و غور اغنا خواه مما اغنا امسکنا علیکم چه آغا ایسار کریس تا سو پارا خکار که وینسی یا دی حد برکم منو شی خوری نا امسکنا خو بیا اغی بانه وز کرس مدائی علیه چه پریدائی کنا نو اغا پید خدای نو مکلواری داد چڑی اخکل پر لیسو یا دا غشی یا دا غشی بیا اغا وشی پید خدای نو مواخلن کو بیا مرشن خیر دیو نقدر هذا واتقوا الله نخلين اولي داتا كده داك اولي وي خكاري خكاري تمام مرد من دوي پغلونو پکندو ستگي شي خكار ملاوني شي اخیر یو وقت کار ملاوشی ولی آغی کسی دا حلال شای کسی بگر تکی بگر تکی بگر مرداری یا تی اغا حیوان اخکاری سیز پرلی یا تبا بسم اللہ نیولی یا بل سکڑی نو اس دقا دیکھ دی اوکے دی اغا قدر او دا لکھا زی اغا کی با خبردار مولی دا اغا تقل اللہ دی اکی ذکر اغی بولی تاسو دی وقتی اوکے تک یہ تاسو بزورتی رکھا نو دے دے کے ناکم احکام چی خولی پر دے کے نافرمانی ہونی شو ورم خطاب ہو سکے کفلہ ایزا نارگانی ہو جارے گا اللہ دے ذر حسابہ کے سن کے دے قرلو سکلو دا خویواز اختار کے تنگی کنا او پر ملاوٹ کے خیر دے کنا او پر جے پاس دکے دا سو منڈی واچی بکی تا خیر دے کنا لیکن سر نگنا کو نشتا کنا یا پسا جیب کٹ کے اگر کتا سنگنا نشتا نو چی آلتا اللہ سریع حساب دے نو پر دے کے ذر حساب ناخلی برحال بدل اخلیت دا یاد لرائے کہ تاسو پویا کے پا پویا نے نوس بیا حلال کرشوی تاسو دا حلکم احل اليوم نبیا نن ناغی لنن نوز نلا این لنن نرستو تاسو ما ویلو چه متحد قومو دا اغوی جاید ناجاید حلال حرام ارس گربرو نوس فی کم بے فرج جو شو نو دا نن نچه ستاسو سلطنت جور شو ستاسو امام راقی ستاسو عیم جور شو نو دا نن نو ستاسو دا حرام دی دا حدادی لکه جو هندوستان جدا شد آقوی جدا قانون خاص جدا خانون دا نن نا حلال پرشی تاسو اتویبات چکم پاک سی زونه دی او طعام دا اهل کتابو ولچه مخی که یهود دا نصورا مشرکین دا مسلمان مجد دا حکام نورا غلی فتول جو شیوه خور کنن نا اوست سکای نو تاسو حاکی تعام دا اهل کتابو دا مثلا چه یهود و نصارا سر تاسو خورس کن کولی شای و کنا او کولی شای اگوی اگر پخکڑی خوراکم پڑی شای خو بشرطی تاسو اگر ہے ای که تاسو دا مذاب اگر خلاف شای بکنی خنزیر تو کنی مارے والا نی پو مشین نی منکری پر ظاہر پلتی بکنی دا شای بکنی دا قشاکتون بکنی خواه و تو استاس تو عام جه اغفی خوی تاسا خویل دوت کور شای میل مرسا کنی خلق ربوز که دی که فرانکی دی از اگر دین ندی اگر اگر سر تعلق سنگ ساتو از ندی یا بل سوکی یا بل سوکی نا خوڑی شای تاسا تو آل کتاب وحجی آدی منی والمسان او بلا وصف خد زنان نکاو سر کئی تو وصف فرطول یو نکاو ما تاسا پرو بیلو کان جا ابو سیوانا کافر و مسلمان و مشهور ناقل رسول سلام بنکان کنو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گلنو اگر لگا چکم میں ابو لحب لزامون پر نکاہ کہنے وے لیکن پھول داخل تو نووس آئینے وس اگر قانون آئین جدا شو تو پاک رہے اور حلالی تاسولا محسنات محسنات آگوئی چی اوارہ خدی نوی پاک دامنوی اگر مومناتی وی مومن خدوی ہو والمحسنات من اوت الکتاب او پاک دامن اہل کتاب نوی خو اغم پاک دامنوی شریفانہ جمدن تیرے دا اہل کتاب نا من قبلكم يهود نصارى کے پخپل مذہب چلے گی الگ نہ نے سبا نہ کہ مطلق ان کا عیسائی یا یہودی دے نہ سبا کو یہودی عیسائی اکثر مشن لگے یا زہریہ دی یا کمیونسٹی نہ کہ پخپل مذہب چلے گی دا ہو گئے اذا کرا اذا اتيتم هن اجورهن اگر کلا چھ تاسو اگوی لو ورکے دا ہوگا اجر اجر مان دل دا مہر دے ہا کہ مہر ول ورکے خو محسنین نو خدات خو جو بادا تراشه پیسی ورکت نو خدات نا آقا نا مست پا قید نکاح احسان پابند کول پای پا قید نکاح که ایسی نکاح وطر کول غرز غیر مسافحین خالی و بب یول غرز نی ولا متخذی اخدان انا خالی نکاح کم نرا ولی او اگر نیو خو یارانی وطر پای قیاغ جزا کول ایسا جزا دی یارانی وطر شاستی داشتا چو دوی نا درشه امنا دا احکام دو رہ دا عین اسلام نے کہ ومن یکفر بالایمان دا دے ایمان تقدر نو کچا وسم دا اقرار نو رسو بیا کفر کو پا ایمان سرا ان دا ایمان دا احکام ونو نو سدائشو اعمال دا اغو طول اعمال دائشو انو تؤمنو بعد الكتاب و تکفرون با ولی بعد الكتاب منع بعد نمانا دا دا خدا قانون نلخا وہ فی الاخرت من الخاسرین پا دنیا کے اعمال توڑ ظاہر شو پا آخرت کے دیر لیوالا دنیا خود آخرت تا پاروا کیونکہ پا دنیا کے ساتھ اللہ دا احکام تعمیل ہونے کا حلا پا آخرت بتسر والے یہ سب نہیں شبیا ندام اے دغمدون بلے غر اس نور احکامت عبادت تتخی اے ایمان والو الکا چتا سو فاس ہے مانزتا نسو کا ادس ہو کے نو گوچ چھ فاس ہی نہ ادس ہو کی چھ ارادہ ہو کے ہاں قوم تم اے دا غل چھ خور نو قیل دو لسی کنا اذا قوم اگر چتا سو ارادہ ہو کے دو مانزو نسو فاس نو ادس ہو کے نو تفیز دے فاس لو وجوگ مخون ہوئی دے سنگ ہوئی دے سو پیر ہوئی دے داوز حدیث و دفقہ کار دیا خوما خون ہوئی دے وأيده لا سنو من ذي إلا المنافق سنقول صوفر من ذي سنقل من ذي أغل حديث بها بيان كل يفتق بالتفصيل أبوي بيان كل ومسحوا بأوسكم مسحوا كيف السرباني سنقل مسحوا كيف أغل بها فقهاء بيان كل ذي حديث بيان كل ذي سو كويت دري اختباني بطري كيف دري اختبار وباقي وكا سو كي سلوك سو طور باني خي أغل يختلف برحال موخ من ذي لا سنو من ذي أو لغل مسحوا كيف السرباني وأرجو لكم اوخ پی دا پڑکو پورے دیکھو ارجو لکم دا لامہ میں زور دے کنا نو دا فغسلو ارجو لکم وینزا اخ پی او کسو ارجو لکم ہموئی دا لام دیر ہوئی ومسہو بی ارجو لکم دا باغیر سر بیرا کی مسہو کئی پخوشی گا کئی آتی باز خلق یعنی با دق پوٹی کی زور زور زیر کے فرق دے برحال اگر اختیافی ہم آمدے دق طریقہ رسا دا خوش لکم وس نور کی کو ادا سا حالات نہیں رہتے دیکھو بنی برسری و ان کن تم جنوبن تاسب جنابت کے فت ہر گوی بیا یاد پتا کا دس نہ تو مخلاص تین چلی نہ ادا کا ادا تو کنا خپا پاکی ہو گئے نا انے غسل ہو گئے و ان کن مرض کا بیمار ہے یا پر سفر ہے یا ساتھ یو کس راگے من الغایت ہے اسماتی نا اولا مسلم النساء بجان سے اولا شویہ اور پھر ایک طول سورتنو کے فلم تجدو ما انتا سو اوبیا نموت لے نو اس پس چیر کوئی لولا سے بہت سکوئی نو فتیممو سعیدا طیبا ساسو بیا قصو کئی دا پاک خور یعنی خور پاک روالے تفصیلات پکر خوری دا خور دا جس نہیں کپڑی پاکی دوڑا لگی دلی دیوال بانے سے اٹول تاسو معلوم نہیں پتھرے تاسو تیمم کہے فم سہو بوجوہ کم جلد ہوئی مسک ہے مخونہ نو پسو خورا والے مخونہ سکے اب تاسو معلوم دیکھنے لاسلاتی ہو بس بل لاسلاتی ہو گور زمانہ سکے بازے خان کو تنی مانی گور ہے دا دو گوتے بچ دیکھنا بس عملی طریقہ دا لگا مسا کہتا سو مخون اخبر اولا سون اخبر دا غیرہ گورے احکام سو گرہ روپے انسان ماننے دا احکام پابندی دیر مشکل ہے تباک کاری تا دی خبر پابند کر دی خبر پابند کر دا عذاب لنے چلے نو اللہ ویجی وہ تاسو مخفق کے کہیں مسلمان اللہ نو غاری چھ پتا سو بان سے حج تکلیف رہ ہوئی پابند کے خمخف احکام بلکہ دیکھ حکمتی نظیف ہے دیل بکے اللہ کو غوری تاسو پاک صاف کہے تاسو در صفائے عادت پریوزی مشکی تاسو نوکہ یو مخ خواہ بانے خسر پاکی نا اگو خخر شی خونا اگا یو زابطے پابندی دا تاسو با عادت در صفائے نوکہ یو وقت کلا سرچ قید ہے چی عادت ہم خراب نشی نا اللہ غوری تاسو پاک صاف پاک صاف کہے صفائے عادت تاسو پاک شی او تاک کی تاسو بان نعمت نقل دا حکم دا تعمیل او تاسو دا اغیر شکریہ ادا کرے نو گر خیال کا ویدہ احکام کو میں در کرو خود ایک پابندی کرو عبداللہ بن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينزعه من العباد حدیث کہتے ہیں آخر زمانہ کے بعد علم نہیں جہل بشی تاسو دنیاوی علم دیا ریخا دین لفظہ برقگا یتعید علم ہے نو حضور وی کہ اللہ تعالیٰ با علم ناخلی جد علم ورکلی اگر خلق نوالی یہ رہی ذات با نہیں علم خلق نوالی یہ رہی با دے وزنی کہ عالم جاہل شو ولیکن یقبضو العلم بقبض العلماء دا علم قبض وین علم ختم وید بخرای با علم اوچد کی عالمان با اوچد کی عالمان با پاتنشی سو پا علم تکیینا دا نچی عالم بجاہل شی عالم نہیں جاہل کیجیے, وہ عالم بفات نشی خلق دا علم اس ہو گیا دنیا پر دنیا علوم سن دین علم چھا کر رہے کم نہ سو کہ سیدھا پسا حتی اذا لم يبق عالما نچدا سے خواہش عالم بفات نشی عالم بولے دین لغیر احکام پہ اور آخرت اتخذ الناس رؤوسا جهالا خلق با مشران ہونے سے جاہلان مشران لے ڈران عالم خوشتنا اور پھر اس بار حال کیا بکائے دہی انسانی فطرت تے کہ دہی بابل تبوری لگا نقل بکائی البکار کئی عالم شتنا چاہ رہے ہیں تبو سکی نو خلق جاہلان جاہل لمنے سے سر بکی نظام مضمون جزم ریل لڑی دی خواہ زیادہ چیڑم دخا چی دن موسیٰ لعالمان کم دیا لب جاہلان سے زمن دن من سحال دے نو خلق جاہلان رسی جو حال فسئلو نو دا غین با تپوس کی دیشی علم چی ضرور پیش مسئلہ خلق تپوس کی فافتو بغیر علم نو جواب ابو ور کئی علم اس میں مولا باشد چی چپ نشوت مثل دے کنا مولا ست ہوئی چی چپ نشی خوش سوال کئی جواب خام خواہ کئی ابیر جاہل نو تغلط مسئلہ بسنگ نخی فضلو فلان گمراو ابدلو نو خلق گمراو مضمون چھے دا سے دل خراش دے دا سے ناتا چھے دنیا کے تاسو بطسو پدے سوچ نہ کوئی تاسو پر ما کو خیر لگنا چھے سب بد حال لگنا چھے جاہل وزے جاہل مدین تپوس کرے اور مطلی تاسو بیا لارد کئی خو اب غلطی کتاسو زمولاو آئے کتاسو دفیرو آئے کتاسو دردرو آئے خو اغد حقیقت دا خدای خدای دا رسول دا احدایات نا بجائے اے بس حدیث آتا سمعنا دے عالمانو قدر کو علم پخپل حاصل کر داغا نقصہ ساشتا مہلے چیز ما تو بچہ اعتماد لکھی گئے زب چیز علم چشمیتا پخپل ورسے پخپل علم زکا اولی دیش عالمی کلے لگنا دیرنا لگا صحابو چو مدینہ کے سو مدینی او خلق چو اغدا مدار خلق باقنو لاغیو سا ساو گورے کہ مہاجلو اغتا جفشو مدرسے خدا سنوے لگو ساسو مدرسے چی یادہ سے درسنا اغوی با دوری دیکھ پل کارونا کورا دامال براقی و رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبیزا کولی یا با یا کسا کسانو چی اغبا در رسول صلی اللہ علیہ وسلم پکار دی نو داتا نو اگر چی کم پکار با تلیو چی اغبا مقام راغ لگا نو اغبا نور رو نبای چی پکن در رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضرو لاغوی نبای در اغبا رو دی آیاتون حدیثون رو پول تکوز دیح با چی درونو دی یو رو بکار تا یو بل حضور سرو دی آیاتون حدیث چی مقام براقی نغبا سبابا دیکھا رتا بل پاتے ہو مستقل نو وسم تو نشکے دے خدا کا وقتی در یہ پر یہ تاسو کا نو کہ راشے دامال قران حدیث واو ہے زکای یا تاسو مندن وقتی سو کی مجلس دم گئی یا جمعے پر کہ عام تاسو تپوس کرے سوال کو کہ تاسو دین مسئلے حل کی گئے تو جہالت نہ بچے گمراہ نہ بچے